With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Karoline?
Ja, Line?
Ja. Vi er på Kløfta.
Ja, vi har rett og slett tatt toget til Kløfta.
Det har vi.
Og hvem skal vi møte?
Vi skal møte Unni Askeland.
Ja, og det jo ganske kult.
Det så gøy det.
Altså, Unni Askeland for øvrig da en av Norges mest velutdannede kunstnere.
Ja.
Det visste man kanskje ikke. Og nå har hun invitert oss hjem.
Ja. Til seg selv?
Ja, jeg kjører ikke bil i dag.
Nei, fordi?
Fordi vi skal drikke vin og spise middag. Oppe i min sekk så ligger det nemlig to flasker med deilig Bordeaux. To indrefilet av hjort. Kraft jeg har kokket selv. Og tyttebær som jeg har plukket selv.
For Karoline faktisk ganske flink til å lage mat.
Ja, og ganske flink til å spise mat.
Ja, ja, det bra. Så derfor, så jeg, mitt forslag at vi lager podden før vi begynner å drikke og spise alt mye.
Ja, det sikkert lurt.
Ja.
Ja, jeg gleder meg i hvert fall. Så jeg litt nervøs kanskje.
Ikke så. Det?
Nei, jeg spent.
Jeg tenker det blir gøy, for jeg hun så frodig og flott dame. Ja.
Yes, vi gleder oss. Nå sitter vi inne i kjøkkenet. Til Unni Askeland, til eventyrhuset ditt, Unni.
Så koselig.
Yay! Maten står og ordner seg selv nå. Vi sitter i noen gode, gamle, deilige stoler. Det bøker, det kunst. Det er eventyr. Og det juletre. Jeg sier, vi snakker midten av februar her. Hvorfor har du juletre? Fortsatt.
Men altså, det hadde jeg faktisk glemt at jeg hadde. Jeg hadde glemt at jeg ikke hadde tatt ned. Og så har jeg vært på en cirka 3 ukers lang reise. Bahrain og Kristiansund og Strasbourg, og så har jeg da vært litt fraværende før det, jobbet med utstillingene med disse bildene, så da, og da ikke jeg på en måte, jeg egentlig ikke helt til stede noen sted, jeg går om morgenen, jeg kommer hjem i 10-11-tiden, og så legger jeg meg.
Du, har du plass til barn og barnebarn og sånn her nå? Det høres jo ut som det ganske kult.
Det overalt.
Det har du. Men bor de, det noen som bor her sammen med deg nå?
Nå bor datteren min her, ja. Mellomstedatter.
Mellomstedatter. Mm. Og så har du bodd her med 2 ektemenn?
Ja, altså, ja, jeg var ikke gift med han første, men det var jo virkelig alvorlig i og med at vi fikk masse barn, så. Mm.
4 barn, liksom. Det jo litt alvorlig.
Men hvordan møtte du han?
Han da Eric, musiker, amerikansk musiker, stjerne.
Eric Anderson, ja. Mm.
Jeg så han på YouTube i sted. Når han var sånn ordentlig ung. Det var en Johnny Carson's show.
Eller? Ja, ja, nydelig.
Det var så nydelig, man. Ja, hvordan møtte du han?
Sønnen min jo litt klikk.
Ja.
Jeg møtte Erik på Romerike Folkehøyskole 15. juni 1980. Det var en solfylt dag, og jeg husker han kom, og jeg fikk sjokk når jeg så han, fordi han var liksom bare drømmemannen. Han var bare så vakker og så flott. Og jeg ble forelsket sånn med en gang. Altså, det var sånn, og så var det liksom gjensidig, altså det var vilt det var sånn, vi så hverandre og så plutselig bare skjønte et eller annet så satte han seg ned på ved siden av meg liksom på gresset og så tenkte jeg og så kom Øystein Sunde og så var det liksom så tenkte jeg, ja, det var den han en sån amerikansk musiker som säkert är lite känd så det har ju inte jag någon chans. Det var jag, det bara gick in i huvudet mitt med en gång. Och så går han på scenen och så sjunger han och så är det liksom dämpat helt alltså jag vet inte jag står I vart fall. När han skulle dra så kom han bort och så gav han mig den rosen han hade fått av journalisten. Och så kysste han mig på kinden och så snackade han till mig och så sa han I will see you again eller ett land sånt. Och jag gick hem och så gick det ett år och så kom han tillbaka. Och då var jag först I kön då tror jag han spelade på Sardins I Oslo. Och då var jag först I kön där och kom in där och då ja.
Då blev han eller
Nej, han blev inte då. Då hade vi oss bara lite I en säng hvor beina ramlade. Och så drar han och så Nej, och så kommer han också till Bergen då så jag går på konsertman I Bergen på folkhögskolan där och blir då med på hotell en natt och så. Alltså vi hade ett par såna Så reiser han, og så kommer det I Se og Hør, eller var det kanskje noe annet den gangen? Jeg vet ikke om Se og Hør hadde fått Se og Hør-titlen, eller om det var I hvert fall PS, kanskje, eller noe sånt.
Ja, ja.
Ja, jeg tror det var det. Og da stod det at han hadde giftet seg I USA.
Hæ?
Nei, og så ringte han meg, gikk det 2 år da. Var vel gift I 2 år da, eller noe sånt. Og så...
Men så snakket du med han I løpet av de 2 årene?
Nei. Og da hadde jeg vel... det var våren 83. Og da ringte han, og så sa han... Ringte han hjem til mamma. Vi hadde jo hustelefon I de dagene der. Vi visste ikke hva mobiltelefonen var. Ringte han, så sier han, jeg har lyst på deg.
Utrolig dårlig sjekketrikk
You don't have any more interesting to say Og så bare slang jeg på døren Og så tenkte jeg ja.
Dust
liksom Han gift og så oppå det hele liksom Men så ringte han igjen Og så sa han at I'm so sorry I Langesund Kan du ikke komme? Og så sa jeg Jo, det kan jeg Jo, det ville jo være hyggelig å se deg igjen Dro ned dit og la ut en hel historie om at jeg hadde en kjæreste, så jeg kunne ikke være sammen med han, og så hadde vi det veldig hyggelig, gikk lange turer, så filmer, spiste middager. Jeg tror ikke jeg drakk vin på en tid, jeg tror ikke jeg nesten ikke drakk. Jeg vet ikke, jo kanskje øl, jeg vet ikke. Jeg hadde jo vært russ da, husker jo at vi...
Men ja, hvor gammel var du på denne tiden her?
18, 19, 20, 21.
Ja.
Jeg var 20.
Og han var, hvor gammel var han?
Han var jo 19, 20 år eldre med meg.
Ja.
Og så... Klarte jeg, da, jeg klarte jo faktisk å ikke være sammen med han, enda jeg hadde vært sammen med han før, fordi jeg latet som at jeg hadde en kjæreste. Og det ganske morsomt å tenke på, fordi jeg tror det gjorde han enda mer interessert.
Men hva gjorde du for at han skulle bli interessert, eller gjorde du det for å beskytte deg selv?
Det bare fordi at jeg måtte finne ut hva dette var, og se om han egentlig mente noen ting, siden det var år etter år etter år, liksom. Og at han var gift. Og så... Går det en dag eller 2 dager, og så får jeg brev I posten, et sånt dikt skrevet på grønt papir. If every window in the train had your face in it, eller noe sånt. Your face on it. This would be a beautiful journey, eller et eller annet. Det var et eller annet sånt, han kjørte tog. Ja. Så skrev han det sånn.
Nå, jeg dør litt på meg akkurat nå.
jo, ja, men altså, det var virkelig å dø på seg, ja. Okay. Og jeg trodde jo ikke det var sant på en måte. Altså, jeg tenkte bare, det ikke sant. Og så bare ga jeg F, og så ble jeg med han til Frankrike, og så ble jeg med han overalt, så var vi sammen, så har jeg aldri vært så forelsket hele mitt liv.
Mm.
Min store kjærlighet, og bla bla bla, og vi bodde til og med I Stockholm, vi hang med Ulf Lundell og de, for det var når han øppna landskap, det var den gangen, liksom. Og det var helt fantastisk, alt var fantastisk, helt til jeg da skal... på kunstskole I Kabelvåg, for jeg kom til den der, så jeg har bestemt meg for å reise opp dit, og han må jo hjem, han sier han skal hjem og skille seg.
Ja, han hadde ikke skilt seg enda.
Han hadde ikke skilt seg, han var gift. Og jeg da, en student på 21 år, liksom akkurat fylt 21 opp til Kabelvåg, det jo det morsomste du kan gjøre I hele ditt liv, å komme dit som ung kunststudent, på et sånt, dette var jo et prøveprosjekt av en kunstskole, vi var det første kullet.
For nå det også filmskole der på, det ikke det?
Jo, men det ble liksom noe annet ettersom tiden gikk. Men altså, det var helt fantastisk. Og så, nei, da var det, og så da begynte vi å skrive disse brevene. Til hverandre da. Vi skrev brev hele tiden. Jeg fikk 2 brev I uka, hvis ikke mer. Og jeg svarte like ofte. Så alt det der har vi. Begge to har tatt vare på det. Egentlig har vi ikke sagt noe. Vi har bare tatt vare på det, begge to. Så det har jeg jo nå. Så det var jo noen her I... Er det cirka et år siden, eller var det I høst? Jeg husker ikke helt. Det var noen som... De hadde lavet seg en dokumentarmann nå. Han er jo... Han fyller vel 75 nå, da, eller? Han like gammel som mamma. Han ble 75 forrige dagen. Jeg gratulerte ham med dagen. Ja.
Men du, hvordan
Så de laver en dokumentar, så da var det 4 filmskapere her, eller 4 av de folka som... Eller var det 3, kanskje, jeg husker ikke. 3-4 stykker som var her, og bodde her I 4-5 dager, og intervjuet meg, og... Ja, alt mulig sånt.
Men skilte han seg, eller?
Ja, og så skiller han seg, og så... kommer han tilbake. Og da jeg da gravid med en annen.
Nei, kødder du? Som du møtte på filmskolen, eller?
Nei,
det kunstskolen.
Som fløy opp til et Herkulesfly, for faren hans var I militæret. På,
han fløy med Herkulesfly for å ligge med deg? Ja. Det var bra, altså.
En helg.
Ok.
Så det ble Oda.
Men hva skjedde?
Nei, Erik dro, selvfølgelig. Fordi jeg skulle jo ha ungen, for jeg følte meg ansvarsfull nok. Og det var smart. Så jeg bare bestemte meg for det. Og han dro, og så skrev jeg... Og så ble det bare slik at jeg ville ikke være sammen med faren hennes. Det hadde jeg ikke noe interesse av. Han var da den gangen yngre enn meg. Veldig vakker, flott fyr, men... Jeg var jo forelsket I Erik. Elsket han. Så jeg begynte å skrive brev til han. Så jeg skrev brev til han hver eneste dag.
Og det hjalp?
Ja, til slutt. Så når Oda var født, og 3 uker, så kom jo han tilbake. Og da var det sånn veldig fint, men helt forferdelig også, fordi han begynte jo bare å drikke. Det var jo bare ille, liksom. Og så var han bare hele tiden litt sånn sint inni seg, samtidig som hun var en veldig nydelig baby, og jeg var jo ung og fin, og alt var jo fint egentlig, men det var jo bare ikke hans unge.
Nei.
Men han hadde jo et par unge fra før, men det hadde han kanskje glemt da, at han også hadde en del sånne ting. Så, men det var jo bare at vi var I et forhold, og jeg var helt sånn, altså jeg forstod jo ikke helt at han ikke kunne elske henne like høyt som meg, men det gjorde han jo veldig fort. Men en gang tror jeg det var litt sjokk da. Men så ble jo jeg da gravid igjen, Så satte jeg et sånt huskerultimatum og sa, either you stop drinking or you get out of this house tomorrow. Glemmer det aldri. Så sluttet han å drikke, faktisk. Og ble. Så ble jeg gravid, og så da skulle jeg jo ha tvillinger.
Og da du gammel, 22, 23, eller hvor gammel du?
Jeg 22. Så når jeg var 23 år, så hadde jeg 3 unger under 1,5 år.
Og da bodde dere I dette huset?
Nei, da bodde jeg på Hilton. I sånn kaninbur, vet du, sånne leiligheter. Men det var 3 soverom og kjeller og stor stue og kjøkken, og det var kjempefint. Det var, bodde på Hilton I 9 år. Og det var helt, det tror jeg var en, unnskyld, det tror jeg var en veldig sånn fin ting for meg, for der rett utenfor døren, jeg var veldig mye alene, for han var på turné hele tiden. Det var han og for rett utenfor døren var lekeplassen, sandkassen huskene, alle vennene å bo på et sånt boligfelt når ungene små, jo en gave kom jo ut med bøtter og spader om morgenen og, ikke sant, om vinteren så var det akebakke, for det var liksom oppe på en topp så da var det akebakke og skiløyper og alt var jo bare helt nydelig så jeg tror at jeg ble spart for så mye ved å bo slik, for hadde jeg bodd her, tror jeg jeg hadde vært livredd og overnervøs. For det har jeg vært for barnebarna mine når de har vært på besøk her, om at de skal løpe ut I veien. Eller, altså, det har vært et sånt styr uten like. Og vi har liksom stått omtrent vakt om sommeren og sånn.
Men du sier du hadde 3 barn når du var 23 år. Hvor kunsten oppi det hele?
Jeg malte hele tiden, jeg.
Og det fikk du til med 3 små unger og en mann som var ute og reiste.
Ja, det energi som tid ville høste, tror jeg.
Ja, det kan jeg levende forestille meg.
Men jeg tror det virkelig, altså, det var helt sykt. Jeg hadde atelier på Jessheim. Jeg hadde først atelier over gamle Nordby ungdomsskole der, oppe der hvor det en sånn ungdomsklubb nå, øverst oppe der. Og så når jeg ikke kunne kunne ha det lenger, så husker jeg at jeg ble kastet ut av leiligheten, fordi der jeg bodde, og da bodde jeg på SM, det var helt umyntet, da hadde jeg, da var tvillingene små, noen måneder bare, jeg lå i sånn dobbeltvogn. Det var 3-4 måneder, tror jeg. Og jeg flyttet inn på SM gamle hotell, det har jo revet da. Og da bodde jeg der med 3 små unge på et hotellrom, og ventet på å få en leilighet, og så husker jeg gikk, altså jeg må jo ha vært ganske tøft da, gikk opp til sjefs helsesøster og sånn, og spurte, kan ikke du hjelpe meg? Så med 3 unger, og jeg har ikke noe sted å bo, jeg bor på et hotellrom. Og de var veldig sure, de som jobbet der. De var, sånn, de var liksom sånn, litt sånn, det var så nedverdigende på en måte, men det var det ikke for meg, for jeg så jo liksom romantikken I det da. Hadde jo en atelier på øverste etasje, og hadde jo 3 unger, og det var jo litt romantisk, det var litt sånn kunstnermytisk, å kunne bo alene på et hotellrom med 3 små barn. Jeg synes jo det var egentlig litt fantastisk. Men de forsyret livet mitt litt, de litt eldre damene som jobbet der, så jeg hadde en trillepike som kom, og passet ungene I noen timer om dagen, og da syklet jeg beina I et atelier, og malte. Og kom tilbake når hun kom tilbake.
Mm. Utdannelsen din oppi der, studerte du da, eller studerte du senere?
Nei, jeg søkte på akademi, og jeg kom inn på akademiet I 1987.
I både Bergen og Oslo, faktisk?
Ja.
Har du Hva valgte du?
Hvordan har du funnet ut dette?
Jeg googlet det, selvfølgelig. Internettet!
Fy fader, altså, skulle jo ha ikke ha vært så sent opp I går.
Nei,
ja, altså, jeg søkte, når jeg gikk I Kabelvåg, så søkte jeg akademiet I Bergen og kom inn med en gang. Og da bestemte jeg meg for, og jeg var jo gravid, og så når den lukten av guano og lofotfisk, alt det der som lukta sånn rotten fisk, sånn surfisk, der jeg bare gikk og spøy. Jeg kunne ikke være der lenger.
Men ikke du født I Bergen egentlig?
Jo. Jeg født I Bergen, men dette I Lofoten også.
Ja, sorry, men fisk, jeg tenkte på fisket.
Nei, altså det elsker jeg jo, det noe helt annet. Dette sånn rotten, dette noe sånn, de laver sånn mel, fiskemel, ja. Vet du, fra den fabrikken oppe I Lofoten, så det stinket sånn bedervet fisk.
Men betyr det at du ikke gikk I Bergen, på Kunstakademi I Bergen?
Så fikk jeg utsettelse fordi jeg var gravid, jeg takket ja til plassen, og så fikk jeg utsettelse, og så flyttet jeg til Bergen og bodde hos mormor og morfar, så passet de Oda når Oda var, hun var, noen hun var vel kanskje 8-9 måneder, da, så hun var ganske ok å håndtere. Så da hadde mormor og morfar Oda, mens jeg gikk et semester under Morten Krog I Bergen. Og det var veldig fint, altså, men jeg dro jo fra leiligheten min på SM, og var jo litt... Det veldig mange fine minner og sånn, men den der selvstendigheten min har alltid veid liksom tyngst I alle de fleste sammenhenger, hvor jeg da valgte etter et semester å reise hjem igjen og søke I Oslo. Og så kom jeg jo da inn I Oslo. Med en gang, altså, man på en måte inne I et system når man først har kommet inn på et av akademiene, sånn var det I hvert fall da. Mm. Så, men jeg måtte gå opp til en ny opptaksprøve.
Hvorfor måtte du det?
Det vet jeg ikke. Jeg forstod ikke det. Det var overføringssøknad, da var det en ny opptaksprøve. Det sånn rart, så jeg kunne ikke bare bli overfylt. Men, da...
men hvordan var det å gå på Kunstakademi I Oslo?
Det var fint, det.
Og under Per Kleiva, da?
Ja.
Hva har Per Kleiva betydd for deg? Veldig altså, det bare sånn for de som ikke vet det. Han altså da en... Han døde I...
September, eller sånt.
I høst. Ja. En av Norges fremste kunstnere.
Ja. Han var veldig fin, da.
Inspirerte han deg? Eller?
Ja. Vi gråter litt her nå, vi.
Ja. Oi. Nei, ja.
men hvorfor betydde han så mye for deg? Pappaen din?
Nei, altså, jeg tror at jeg må vente litt. Herre Fred, nå ble jeg virkelig beveget.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det blir gøy. Men kanskje fylles ikke det her også. Nei, men du vet hva, det var virkelig, han betydde veldig mye for at han ga veldig fine råd. Han var en veldig fin mann. Og vi ble veldig nære venner, og jeg ble godt kjent med hans kone og sånn. Og når dere spurte om dette, så bare husket jeg minneordene mine, men jeg husker de ikke ordet, jeg husker de ikke, men det ikke så lenge siden jeg skrev de liksom, og jeg tror ikke at man har I livet noe perspektiv på tid, for tid noe som på en måte ikke kan ta, altså man ser tiden gå på klokka, man ser datoene, man ser årstidene, heldigvis I Norge ser vi årstidene på en måte så vi forstår det, vi har et speil å se oss I, men begrepet om tid det så vanskelig å liksom gripe tak I det og ta det liksom, så når jeg tenker på at det da, skal vi se, 30 år siden jeg gikk på akademiet, så jo det, det jo hele Oda og Signe og Henrik, ikke sant? Det jo nesten Thea også, ikke sant? Sånn at liksom, at det mulig. Og så det at når folk begynner å dø, jeg mistet veldig mange venner på noen år her. Jeg var I 5 begravelser de 3 første månedene av 2000, det jo 2 år siden, eller 3 år siden, eller sånn. Folk bare døde. Det var helt forferdelig. Så på en måte, men altså, en utdannelse på akademiet en veldig fin ting. Du får litt mer struktur på ting, du lærer veldig mye, du lærer om andre kunstnere, du lærer om et fellesskap, du lærer, altså, du lærer teori, du lærer, altså, du kommer på, du blir kjent, og du kommer også på kunstscenen på en måte. Men det var veldig vanskelig for meg, fordi de var ikke så veldig snille med meg. Fordi jeg hadde så masse unger. Og fordi... Altså, for å si det rett ut, jeg var jævlig vakker. Skål.
Skål, skål. Norsk Marilyn Monroe.
Og jeg tror ikke det var så veldig populært. I tillegg så var jeg kanskje da også litt talentfull, men jeg brukte aldri det. Jeg studerte bare, ja. Jeg utviklet. Jeg gjorde masse forskjellige forsøk. Altså med maleriet, så jeg prøvde jo på så mange ting på akademiet, for jeg gjorde som Per Kleiva sa, liksom. Så jeg var jo veldig glad for det I dag. Fordi på en måte så, jeg vet ikke, alle de andre på en måte, de gikk mer eller mindre rett ut på gallerien og ble sånn, kanskje mer sånn, litt sånn døgnfluer som, kanskje ikke så synlig I dag, mange av de, men altså, det ikke det om å gjøre å være synlig, det ikke det jeg snakker om, men det det å holde ut. Jeg tror det veldig mye med å aldri gi opp, og bare holde ut, og vite at dette det du skal gjøre resten av livet, liksom. Sånn har jeg alltid tenkt, og sånn tenker jeg ennå. Men, og, det, og jeg gikk jo sammen med Vanessa, Vanessa hadde jo nettopp fantastisk utstilling på Vanessa Baird på kunstnernes hus, og jeg gikk sammen med Mette Hellenes også, og Toril Vik var der, og vi var liksom sånn, jeg var mye sammen med de, men jeg, og så Liv Heier gikk der også, og gud, det var en del menn og sånn, jeg husker jo ikke det egentlig. Jeg husker Vebjørn Sand var I nå.
Men hva var det som gjorde at du og Per Kleiva klikket så innmari da? Hvorfor så han deg? Og hva var han så?
Kanskje han så hvem jeg var og hva jeg kunne og sånn. Jeg vet ikke, han så vel menneske da. Personen, for vi ble faktisk veldig nærværende, veldig rart, men jeg har jo litt sånn med noen mennesker når jeg først treffer dem og blir nær dem, så blir jeg veldig nær dem og sånn var det jo med Per egentlig og Ida og sånn også, var jo hjemme der og han var jo her og var jo på utstillinger og vi var jo ute på fest sammen og vi var jo veldig sånn vi ble veldig nære så når han hadde bare 70-årsdag på kunstnernes hus, så var det jeg som var invitert av de elevene og sånn, husker jeg altså, det ble bare sånn Jeg vet ikke hvorfor det. Det var veldig fint, faktisk.
Har han påvirket deg noe mer I de valgene du har gjort med kunsten din?
Han har vel kanskje det, men han har vel vært en del ledd I det at jeg kommer jo aldri til å gi opp det her. Jeg gir jo faen ikke opp. Unnskyld at jeg banner. Jeg gir ikke opp. Jeg gjør ikke det. Og jeg har virkelig vært I situasjoner hvor andre hadde... Jeg tror andre hadde gitt opp. Jeg tror at jeg har...
Du har fått jævlig mye tynn.
Ja, takk.
Ja. Ja, men du har jo virkelig det.
Ja.
Hvordan det å stå I det, liksom?
Jeg tror jeg har en evne til å kutte det ut.
Ja.
Og jeg forstår ikke det egentlig selv, helt. Men jeg fikser det.
Ja.
Jeg har bare fikset det, på en måte. Fordi det sånn å putte det til side som om det ikke virkeligheten. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg lurer på om det
Men du har jo også hatt veldig suksess. Du selger jo masse bilder, lager fantastisk kunst.
Ja.
Men kan du fortelle noe om den opplevelsen med Helleland, ny direktør av Nasjonalmuseet, som kjøpte opp veldig mye bilder av deg, Unni, uten godkjenning fra styret? Det det du heter? Eller de som bestemmer?
Først så må jeg si...
Da ble det kjempebrokk, jeg bare minner lytteren på at det ble et... Det var rabalder... I mange uker.
Ja, det var ganske sjokkerende egentlig, fordi jeg ble så glad. Men den gleden var til fire eller fem minutter. Så var det ut over hele Norge, og det var på radio. Jeg hadde akkurat vært I NRK på radio. Så kom jeg til taxien, og så kom de løpende etter meg med mikrofonen og sier at det er virkelighet. De har sagt at de har kjøpt meg inn, ikke sant? Jeg innkjøpt, liksom. Og da var det en sånn glede, jeg husker den følelsen, og det gikk... noen minutter bare, så var alle ute etter meg på en måte, altså sånn, sa så dårlige ting og stygge ting, altså det var bare sånn, og jeg hadde da en og en halv times samtale med en som hadde vært jeg tror på Gro Harlem Brundtland sin rådgiver, og snakket med han, fordi jeg ble jo så sint, men samtidig så ble jeg helt oppi så det var jo sinne og tårer og alt mulig sånn og jeg tenkte alle mine kolleger som jeg hadde gått med på alle de som jeg innkjøpt hvordan jeg har vært på utstillingen med dem hvordan jeg har rost dem, hvordan jeg har gratulert dem jeg har aldri vært noen sånn person smålig eller sjalu eller noe sånt, jeg jo ikke så typen engang jeg finnes jo ikke, jeg blir jo glad så jeg synes jo dette her var jo helt forferdelig dårlig gjort Men han klarte da å snakke meg altså inn I en sånn, og begynne å tenke på nytt. Så Sånn at jeg ble veldig rolig, jeg ble veldig fattet, og jeg fikk det egentlig veldig bra. Og jeg reiste til Trondheim og lavet silketrykk, og kom meg litt bort fra... For det var sånn paparazzi, men det var bare noen få dager. Men da forstod jeg plutselig hvordan det var, for de begynte 8 om morgenen og sluttet 11-12 om kvelden. De ga seg ikke, og de fulgte etter meg. Sånn.
Oh, yes. Helt vilt.
Det var helt jærlig. Og da forstod jeg plutselig sånn... Lady Di, liksom. Altså, sånn, da kunne man forstå hvordan det hvis det var hver dag I hele ditt liv.
Men har det påvirket prisene på kunsten din? Altså, hva har den situasjonen gjort da, for deg og for kunsten din?
Nei, altså... Det har ikke påvirket prisene så veldig, tror jeg. Jeg tror det veldig sånn... Det ikke så mye mer enn det var den gangen. Faktisk. Jeg tror ikke det.
Salg og sånn da? Fikk det et oppsving? Eller ble det...
Altså, den utstillingen var jo utsalt på forhånd, og etter det så solgte jeg jo også ut veldig... Jeg solgte jo veldig mye på en måte, men så falt det jo igjen. Altså, det akkurat sånn, det noen 7 magre og 7 feite, altså det 2 magre og 2 feite på. Altså, det veldig rart, fordi du skal også lave disse bildene, du skal lave disse utstillingene, så du skal gå inn I ditt lønnkammer, og du skal egentlig være konsentrert, og ha fred til å jobbe. Jeg har jo alltid som regel jobbet med utstillingen et år, og stilt ut året etter, sånn at det har vært sånn 2 års periode på meg, ikke sant? 1 år med jobbing, 1 år med utstillinger, og så da påfølgende, så da går det, blir det veldig mye det året den utstillingen eventuelt kommer da. Sånn at jeg har... Men... Det som har skjedd etter hvert vel kanskje det at at det blitt mer og mer sånn jag, altså det sånn ja, man skal tjene penger hele tiden og jeg har jo søkt og søkt og søkt om stipend for å få litt ro, for å få konsentrasjon, for å få altså, og alle får jo det mer eller mindre de fleste kunstnere, og kunstnere med et sånt program som jeg har, og som regel alltid får en anmeldelse, og som et del av et samtidskunstbilde. For du jo veldig en del av et samtidskunstbilde når du har en utstilling, og når kunstanmelderne kommer, når fagpersoner kommer, når de kommer, og når de enten roser eller riser deg. Altså, da du helst litt ris også, ikke sant, I tillegg til rosen, det skal du jo helst ha. Mm. Fordi det skaper jo litt debatt, og hvis jeg kan skape debatt, så jeg veldig glad for det. Det har jeg jo gjort virkelig, liksom. Men ikke på... Altså, ikke tale om jeg har fått stipender og sånn, så jeg sluttet jo å søke. Men nå I fjor så måtte jeg. Fordi at jeg sitter I en situasjon hvor jeg da bare har utgifter og nesten ingen inntekter, ikke sant? Fordi at jeg I en sånn prosess hvor jeg må jobbe. Hvor jeg bare jobber. Og det liksom... Det var altså helt... fantastisk I fjor når alle stipendene kom og jeg da selvfølgelig ikke får og hvor da lederen for stipendkomiteen går ut I Dagbladet skriver da en artikkel, eller det kronikk det heter, en sånn side eller, ja, eller et eller annet sånt om stipendutdeling og sier da at jeg en av de rikeste I Norge da, at hun kan leve av alt jeg gjør på linje med Unni Lindell og Jon Esbø og Neidrum og Og så tenker jeg, ok, hva gjør vi nå? Vi kan jo ikke gjøre dementi på det og si at vi sitter I fare for å miste alt her. Så jeg søkte på nytt da. Så vi får se. Men det tror jeg hadde vært helt fantastisk hvis jeg hadde fått ro. Mm. Fordi nå er det rett og slett sånn utstillinger, pop-up-utstillinger, atelierkvelder. Altså, det skal ikke sant? Og jeg må jo. Så jeg gjør, og du kan si at kanskje det veldig bra, så lenge jeg føler selv at jeg holder nivået oppe. Men hvor lenge, og det har jeg klart hittil, men hvor lenge klarer jeg det? Mm. Altså, hvor sliten skal jeg bli, liksom? Hvor mye skal jeg jobbe 12-24 timer I døgnet, liksom? Fordi at jeg kommer hjem I 10-11-tida, og skal jeg legge meg, skal jeg opp igjen til, skal jeg på'n igjen. Hvor lenge? Men jeg tror jo det at de fleste kunstnere, da, som virkelig jobber, de jobber jo sånn, vil jeg tro. Og jeg tror også når man har fått voksne barn, og når man har fått en frihet, så det også en sånn frihet I seg selv å kunne få lov å jobbe døgnet rundt, hvis du vil. Mm. Jeg har til og med seng I atelier, jeg sover der av og til. Altså, det liksom sånn, det ganske nydelig.
Hvor viktig Men, kunsten for deg?
Den jo liksom, det jo livet mitt. Det er jo en levemåte. Jeg tenker jo kunst hele tiden.
Hvordan skjønte du at du ville bli kunstner?
Jeg...
Jeg skravler for mye.
Nei. Jeg var 4 år, og det skjedde. Nei, jeg var 4 år, faktisk.
4 år?
Ja, og jeg begynte å leke. Altså, jeg hadde, det var noe som skjedde i livet mitt, som var ganske spesielt, og så begynte jeg å leke med sånne figurer oppe på loftet i det gamle huset vi bodde i på Rånesvås. Og da begynte jeg med sånne rollespill, og da begynte jeg å sette meg selv inn i en annen verden. Og jeg forsto at den verden var bare min, og var helt uten alle rundt. Så det var frihet, og det var skapende, og det var utviklende. Det var alt mulig. Det var helt fantastisk. Men så var jeg da, for å si det rett ut, veldig flink og veldig ordentlig. Mm. Så jeg begynte jo da å bli veldig flink til alt jeg gjorde med. Altså, jeg tror jeg fikk min første gullmedalje på skøyter og ski da jeg var 4-5 år. Altså, det er sånn... Jeg var flink i det, og jeg var flink i det, og jeg var flink i det, og jeg var flink på skolen. Jeg smilte alltid. Det var liksom sånn, hurra for Unni, liksom. Og jeg kan... Jeg tror jeg hadde det veldig bra, for det føles sånn. Jeg hadde det veldig bra, egentlig, sånn. Men så var jeg 16... Jeg tror jeg var 16 år på videregående, så hadde vi valgfag, og da valgte jeg jo selvfølgelig tegning, form og farge med en gang, fordi det var før din linjen hadde, kunstfaglinjen hadde kommet og sånn, på videregående, for det kom jo en sånn linje etter hvert. Men, og jeg valgte det, og det var jo da også, det var vel 3 eller 6 timer i uka, det var helt fantastisk, for det var en dame som gikk på akademiet, og Inge-Marie Søyland, og det var helt, hun åpnet jo opp en ny verden, men hun hadde også malekurs en gang i uka, og der var det jo for det meste litt eldre mennesker da. Men så kom jo jeg da, selvfølgelig. Og sto i vel 4 timer for første gang, helt sånn uten noe som helst distraksjon. Og da bare tenkte jeg, ok, nå må vi bare bestemme oss her og nå, selv om vi 16 år, at vi skal bli kunstner. Jeg skal bli kunstner, vi liksom, ikke sant? Ja.
Men klarte du, hvordan klarte du å komme deg bort fra den der ønsket om å være så flink da, eller...
Nei, altså, jeg ble vel bare sikrere på det etter hvert på videregående og sånn, ikke sant? Jeg gikk på naturfaglinja, fordi jeg fant ut at det var det eneste linja jeg kunne gå på for å komme inn uansett på hvilke studier jeg ville. Ja. Så jeg hadde jo da tenkt å bli arkeolog, jeg hadde tenkt å bli biokemiker, jeg hadde jo tenkt å bli alle disse tingene. Men når du kommer litt ut i andre klasse, og inn i tredje klasse på videregående i matte, 80% forståelse, 80% lesing og 20% forståelse. Og... Det morsomste jeg har vært med på var at mattelæreren min, han sa til meg når vi var på sånn jubileum for russen, han sa, jeg skjønte jo at du måtte bli kunstner og så bøkene dine. Det var jo bare tegninger i det. Det var litt sånn her. Så tenkte jeg, å så fint. Så bra at han husket det. Da husket han det, ikke sant? Så det er litt, det er jo veldig, og jeg gjorde det. Jeg bestemte meg for det, så jeg gjorde det. Og hva var det jeg gjorde? Det første jeg gjorde etter videregående var å begynne på folkehøyskole utenfor Bergen da. Og var det det første? Jeg var russ i 81. Ja. Dro til Bergen, og så sluttet jeg. Jeg dro tilbake hit. Og så begynte jeg å jobbe som au pair i Oslo, i Holmenkollen, for å tegne akt om kveldene. For å komme inn på akademiet, så måtte du kunne tegne akt. Så jeg begynte da som 18-åring å tegne akt på Arkitekthøyskolen og alle andre steder der du kunne gå arkitektenes hus. Og jeg tror det var 3-4 steder hvor du kunne gå, altså 3-4 ukedager om kveldene hvor du kunne gå og tegne. Og jeg gikk og jeg tegnet. Jeg ga meg filleren ikke, altså. Så kom jeg inn på den første kunstskolen min på Trafo. Det var vel i 82, tror jeg. Og da gikk jeg der, og jobbet jeg også som modell, altså kunstnermodell, husker jeg, på den skolen. Og det var liksom, det var jo sånn veldig lykke, dette her.
Hva tenkte foreldrene dine om det her? Eller hva?
Nei, altså, det er jo også sånn familiehistorie, fordi min oldemor var den første som gikk på kunst- og oppveksskolen i Bergen. Men hun var også 16 år, faktisk. Det er veldig morsomt. Au, jeez.
Nå reiser hun i seg, kan vi seg. Mot i kneet, eller var det rumpa?
Nå var det magen. Nå var det bare sånn der. Jeg kjente bare, har du ikke kjent det når du sitter for lenge? Och så glömmer man det att man har suttit så länge och så är man lite sån stiv och rar och sånt för det är sån dagen efterpå liksom. Men min oldemor var då Signe Evensen, hon var då extremt tyktig till att tegna så hon började på Kunst- og Håndverksskolen i Bergen, första kvinna på aftenskolen där. Och jobbet där vid sidan om dagen på ett vaskeri för att tjäna pengar och kunna tegna om kvällen. Och mister då alla fingrarna på höger hand in I en sån elektrisk rulle.
Oh, nej, oh shit.
Ja. Och det. Och då slutar hon ju, inte sant? Hon hade ju en lång flätta ner på här så hon klipper bara av sig
flätten. Nu tar hon av sig på rumpa. Lång flätta ner på här är rumpa.
Alltså då herregud, jag har fortalt den historien så många gånger, det är nästan lika rörande varje gång för det är helt sån klipper av sig håret, tar alla teckningarna och rullar de runt flätten och lägger på loftet och fortsätter att arbeta, gifter sig med oldfar, får mormor och blir husfrue på en väldigt väldigt fin måte, väldigt väldigt intelligent, väldigt flott dame. Alltså nydlig leilighet. Jag husker när jag var där som barn så var det hun som diska på sån svære bord med var svære middager och fortalte historier. Alltså det var oss kom hun alltid. Hun samlet också på väldigt många ting som hun hade till oss barna som kom och satte fram så kunde vi sitta och lave ting och leka med ting och ja så jeg, oldemor var helt fantastisk. Verkligen helt fantastisk. Jag hörte aldrig hun klaget. Och jag vet ju att hon missade ju kanske det hon verkligen det blev borte det hon ville göra I livet liksom. Och hon var verkligen flink alltså så här. Här är hon med 16 eller något sånt 15 nå, kanske när tegnade den. Får
vi se ett bilde. Se här, oj oj oj,
nydligt. Det är en tegning.
Ja.
Blyanttegning rätt och slett av en blomst. Hvordan blomst är det?
Jag kan inte vet inte. Är det marikopp? Nej. Mm. Nej, det är det inte.
Vet inte. Jag vet inte. Känner du att du lever både för henne och för dig själv genom konsten?
Ja, men det gäller inte bara henne, det gäller mormor och mamma också.
Oj,
fortell. Jag var den första som fick lov.
Ja, men de ville det.
Så jag blev väldigt stöttad av mamma. Pappa menade ju kanske att det inte var så fruktbart för att han att jag var så flink på skolan så han syns väl kanske att jag skulle fortsätta och
så att du skulle få en ordentlig jobb,
så att jag skulle tjäna pengar.
Ja.
Och jag förstår ju det.
Men jag är fortsatt intresserad I den marsipan. För det första, fick du idé om att lage dig själv till marsipan?
Den idén fick jag av Odd Nerdrum. För han sa bara en sån bisättning en gång vi drev och diskuterade ett land. Och så sa han det så sa han jag tänk om hela dig var lavet av marsipan. Och så såg jag tusen tack så bara. Så fick jag ju en idé som gick väldigt bra in I den utställningen jag skulle ha.
Hur blev detta tatt emot då?
Nej, alltså det var ganska morsamt faktiskt. Det var ännu morsammare när jag kom dit och skulle när den skulle laves I marsipan I Bergen för jag hade fått sponsa 150 kilo marsipan eller något sånt av Minde. Och så skulle vi och så då måste jag ha tag I en skulptör som gick på akademiet där som var ganska flink då till att hjälpa mig med och lave en sån armatur då till att ta marsipanen på. Och då måste jag ju igen sitta modell. Han var spansk, han var så väldigt fin.
Men da, har du lätt för att förälska dig?
Ja.
Ja.
Men nu jag måste tillbaka till den marsipankakan. Hur smakade det?
Ja men nydelig minne marsipan är bäst jag vet. Du vet ju det.
Men klarar att laga en kake som är så stor
då. Så det som skedde var då på öppningen så kom det massa folk och så skulle de då spise av mig, ikk sant? Och det självklart så tog de bara spiste, tog av puppene och spiste och tog av alltså du vet det är liksom sån patetiskt. Puppa
som gick först.
Ja ja. Men det är ju lite morsamt då men alltså det är ju men det var en intressant erfaring det också. Det var väldigt fint. Men dessverre så tog galleriden ut för de var så rädda för att den skulle mygna eller sige samman eller sånt så när jag kom tillbaka dagen efter så var skulpturen borta. Då hade de bara kastat den så jag var väldigt sur. Men det är massa bilder av ett land på
nätet. Så kaka blev inte sur men du rakk att bli sur.
Ja. Ja.
Men och då men det hörs ju som en dålig idé att tänka att okej, jag ska tjäna massa pengar på att lage kunst marsipankunst.
Det tjänar man ju inte på. Alltså jag har ju absolut så har jag nästan aldrig tänkt på att tjäna pengar på kunsten min på en måte. Jag har bara gjort det jag hade lust till att göra.
Ja. Ja, för det tänkte jag på I stan när du snackade om det, man måste tjäna pengar man måste. Men det liksom jag intryck av
att
det lite tid när du
Ja, men nu känner jag att jag må. Ja. Visst jag har lust att sitta här I detta huset på Kløfta och få lov til å leve her, og så må jeg gjøre noe med huset antageligvis etter hvert. Jeg må leie ut litt og sånn. Mm. Og jeg må rett og slett tjene penger. Mm. De må gi meg stipendier, liksom. De nødt til å gi meg det.
Hører du det? I dama-stipend.
Ja, hvis ikke så må du begynne å tenke, hva det jeg tror kanskje kommer til å selge, da, og begynne i den enden, det vel ikke særlig.
Det blir ikke god kunst, da.
Nei, det gjør ikke det, men akkurat nå har jeg lavet, nå skulle jeg jo til Bahrain og ha utstilling, så har jeg lavet en serie med stiliserte landskap fra Kløfta. Og de har blitt ekstremt fine. Altså, det ikke sånn, jeg blir sånn overrasket over meg selv, da. Det litt gøy. For jeg tenkte liksom, ja. Men jeg veldig sånn som konsentrerer meg og tenker så mye på ting. Hvordan kan jeg lave et like uttrykksfullt maleri med en strek eller to farger kun, som liksom like bra som et med tusen, på en måte, eller hundre.
Ja.
Så jeg, det det jeg har drevet med det siste. Jeg driver minimalisering, jeg kjører det ned til. Så jeg får vel finne på noe annet, da. Jeg åpner i Oslo 6. september.
Å, kult! Da kommer vi. Vi må spørre deg. Om hva har Munch betydd for deg?
Munch har jo selvfølgelig betydd mye for meg som for alle andre billedkunstnere. Det en del av utdannelsen, det en del av oppveksten. Jeg har altså, hjemme hos mormor og morfar, hjemme hos oldemor, altså bilder av Munch på veggene overalt, ikke sant? Det jo sånn, sånn, det jeg oppvokst med. Men det som alltid var fascinerende, det jo selvfølgelig det der livet, døden og kjærligheten. Det der å kunne på en måte bare få lov til å uttrykke seg på den måten. Og på sånn, når jeg har etter hvert gjort det, så det på en måte sånn, hvis det, jeg så den siste utstillingen jeg så på Munch-museet, jeg har ikke vært der nå enda, men jeg så Kronqvist og Bjørlo og Munch. Og du kan jo si at Lena Kronqvist var en veldig stor inspirasjon for meg på 80-tallet. Og det tror jeg var rett og slett fordi at hun egentlig videreførte Munch sine idealer på en måte. Det det der med, og det også litt sånn ut fra bohemens ni bud, det ikke det at du skal male ditt liv på en måte. Og det har jo kanskje jeg også alltid gjort. Og det har vel kanskje fått sterkere bærekraft dess eldre jeg har blitt, at det kanskje ikke har blitt så illustrativt, at det kanskje har vært at jeg har gjort, at jeg har malt mitt liv igjennom andre kanaler og sånn. Så det som skjedde med Munch og meg var det at vi fikk et heftig møte på begynnelsen av 2000, hvor jeg da tenkte, hvordan kan jeg få uttrykt altså disse tingene i livet mitt som betyr så mye uten å på en måte bare virke for patetisk eller for sånn og sånn og sånn. Så det jeg gjorde da var at jeg faktisk kom bare på at Munch, jeg tror jeg skal adoptere bildene hans. Så jeg...
Og da må jeg stoppe, for at, hva betyr å adoptere et bilde?
Nei, men ikke sant? Jeg gjorde kun det. Jeg sa å adoptere fordi han hadde ingen barn. Han kalte sine bilder for sine barn. Så det så enkelt, liksom. Jeg tok adoptere Munch-adopsjoner, så jeg lavet en ny term i norsk kunst. Hvem er ikke? Berøm meg for det, dere.
Nei. Du fikk mye tyn igjen, du.
Ja. Herrefred, jeg tukler med nasjonalskatten. Men det, i stedet for å kalle det parafrase eller adopsjon, som veldig korrekt, da, så tok jeg adoptert. Og det var jo også tenkt at hun gjorde det, liksom. Og så var jeg en av de første som gjorde det. Anne-Katrine Dolven har gjort det på en veldig fin måte også. Altså, jeg har veldig stor respekt for Anne-Katrine Dolven, faktisk. Laver mye fint. Vi litt like, men i uttrykket om, men vi, på helt forskjellige måter. Hun mye mer konseptuell. Men det var et liten divisjon. Så da gjorde jeg det, og da gjennom dette så kunne jeg jo uttrykke livet mitt. Altså gjennom øye, gjennom livets dans, gjennom kvinner i tre stadier. Altså det var jo helt fantastisk. Jeg har aldri hatt så moro. Altså, det var vilt fantastisk.
Så jeg har sett bildene, og det jo, det, man tenker jo på, man skjønner jo at det Munch med en gang, men det allikevel noen vrier som gjør at...
Ja, men, du,
det, okay, hva har skjedd her?
Ja. Og så var jeg kvinne da, herregud.
Det var fy skam.
Ja. Jeg tror at hadde jeg, og dette skal jeg si, med, det sier jeg med god samvittighet, og det sier jeg med, ikke fordi jeg sånn superfeminist, for jeg ikke det heller, for jeg er stolt over å være kvinne, men jeg har heller aldri liksom... kjempet på barrikadene. Men jeg helt sikker på det at hadde jeg vært mann, så hadde jeg vært steinrik i dag. Og jeg hadde vært altså, virkelig på andre gallerier. Jeg hadde vært tatt imot på en helt annen måte, men fordi jeg kvinne, så det ikke helt slik.
Nei.
Jeg tror fremdeles at det, men jeg, det ikke noe bitterhet eller noe sånt jeg sier det, men jeg ser det mer og mer. Fordi mine beste venner, mine kollegaer, menn. Og jeg ser det, bare. At det funker annerledes.
Ja.
Og jeg tenker fremdeles altså at det kommer til å forandre seg. Det blir annerledes, og det blir sikkert bedre. Og, altså, det mye bla, 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 sånn, som går, foregår I hodet mitt. Men jeg ville ikke... Jeg ville aldri ha gjort noe annet, eller vært dette foruten, eller noe som helst. Men som sagt, I 2004 da, så gikk jeg til Blomqvist og spurte om jeg kunne få stille ut munkadopsjonene mine der. Og da husker jeg sjefen på Blomqvist sa til meg, det ikke du som sånn Bjarne Melgaard wannabe?
Hæ?
Så sa han, hva? Unnskyld meg. Mm. Nei, så det har aldri vært. Men da var det noen som hadde sammenlignet noen bilder jeg hadde lavet med Bjarne da. For de hadde lavet en utstilling tidligere på, som het Cover Up på Christian Damm. For Christian Damm har kommet som nytt galleri I Oslo. Det var veldig inn og fantastisk og sånn. Sånn at da, og da var det veldig mye referanser til Bjarne. Og så, så det... Men Bjarne jo faktisk også en av mine veldig gode venner, og en av de som kanskje en av de eneste, bortsett fra han eksmannen min, og Nerdrum da, selvfølgelig, altså, som har virkelig inspirert meg. Men ikke til å gjøre det de gjør,
Nei.
Men på deres måte å tenke og uttrykke seg, så får man inspirasjon til, og det går jo på livet mitt, mine situasjoner med de.
Det Men henter ikke alle kunstnere inspirasjon?
Det håper jeg da virkelig.
At man får inspirasjon av å se andre. Man
ja, jeg
ser
det som en ravn, ja. Og andre ja. Flinke skuespillerinner og skuespillere som jeg ser. Hva det? Hvordan gjør hun det? Hvordan kan jeg liksom gjøre det? Hva kan
men det bra da.
Ja, men man gjør det, men det jo ikke sånn...
Det var Picasso det som sa det at du skal... Altså, gode kunstnere stjeler, og dårlige kunstnere kopierer.
Mm.
Og det en, der, der det en gyllen middelvei. Der det virkelig. Det jo det helt sant. For hvis du begynner med det, så... Mm.
Men du, jeg føler ikke at vi helt ferdig med Eric. Fordi at vi begynte på historien. Og jeg har egentlig lyst til at vi nå begynner å runde av. Men vi må jo runde av den historien om... Det jo Eric. Du har fikk tvillinger, men du fikk med et barn til. Og vært I New York og bodd på Chelsea Hotel. Kan du fortelle oss ferdig historien deres?
Det så mange historier. At det litt sånn, hvor skal jeg begynne, og hvor skal jeg slutte, og hva skal jeg liksom...
Du kan fortelle om Lou Reed med Morten Viskum.
Har du snakket med Morten? Eller?
Nei, jeg har bare vært research av det, da.
Altså, det var ganske fantastisk, fordi jeg... Lou hadde vært her på Kløfta og jobbet sammen med Erik og jeg dro til New York året etter eller noe sånt for at Erik skulle ha en ny release på en plate og samtidig så skulle de vise den filmen Andy Warhol gjorde med Erik hvor han hadde hovedrollen som het Space eller noe sånt tror jeg som Erik nektet som han tok av kinoene på 60-tallet han nektet det fordi han filmet han mellom beina eller noe sånt, det ganske interessant greier. Og Morten og jeg dro dit, og jeg tenkte, nei, nå ringer jeg Lou Reed. Så satt vi på hotellrommet, jeg glemmer det aldri, altså. Morten lo sånn, så ringte jeg bare sånn, yeah, hello? Lou? Yes. Hi, this is Uni from Norway. Do you remember me? How can I forget? og jeg sitter der, og Morten har tatt, han har dokumentasjon på det her, for han har tatt foto, gammeldagse foto, så jeg liksom sitter med telefonen sånn.
Så liksom, nå blunkesmilefjes, ja. Med tommeren opp.
Altså, du aner ikke dette her. Og så blir vi enige om at vi skal spise middag. Så han inviterer til et eller annet sted, Og så kommer han og Laurie Anderson, og så spiser vi middag. Det var helt fantastisk. Men jeg fikk litt mye vin. så etter hvert så ble det sånn, Laurie, I really love you. Det ble liksom sånn altså, det ble veldig hyggelig og veldig morsomt og veldig, veldig alt mulig. Så det var også dagen etterpå, eller noen dager etterpå, så var vi rundt med Erik alle sammen, så var vi rundt på utstillinger, og vi spiste lunsj, og så det var sånn, Erik og han ble jo da, det ble slutt mellom Erik og meg etter dette her. Og han og Erik fortsatte å være veldig gode venner.
Hvor lenge siden det?
Dette på slutten av 90-tallet. Begynnelsen av 2000 også. Jeg har alltid... Jeg så jo Lou like før han døde. Jeg møtte han i New York faktisk. Et par år før. På Indochine, den der favorittrestauranten min. På Lafayette i New York.
Det var litt av en gjeng, det der.
Veldig rart, fordi at...
Bodde du da på Chelsea Hotel? Det hotellet hvor Jim Morrison...
Nei, for da bodde jeg i New York. Da bodde, ja, nei, altså... Når jeg så han siste gangen, så det jo ikke så lenge siden han døde. Så var det vel kanskje et år, halvannet før han døde. Og da så jeg han utenfor restauranten. Og da sa jeg... Men jeg så jo, og så hei, Lou. Og så ser han bare, Unni... Oh my god, you look so good. You haven't changed a bit. Og da var det jo liksom på en måte nesten... Det var i hvert fall 10 år siden han hadde vært her. Hadde sett han innimellom, men ikke så mye. Fordi det blir ikke sånn egentlig at det som crossover friendships når du går fra hverandre og sånn.
Nei.
Så det blir mer sånn at jeg... Men jeg veldig lei meg for at jeg ikke så Laurie Anderson. Hun var her og viste filmen og nettopp på Kunstnernes Hus. For jeg hadde billetter til det, men jeg
om var... Eric.
Jeg var bortreist. Nei. Det var, jeg husker ikke hva den heter. Ja, I hvert fall så skulle jeg det, men jeg var som sagt bortreist. Men i hvert fall så har disse møtene da, kan du si, med disse store personlighetene, eller disse store kunstnerne, har jo på en måte resultert I at jeg har jo selvfølgelig blitt inspirert, men jeg har blitt veldig avslappet til kjendiser og kjendiseri og hva man tror om den og den og sånn, I couldn't care less. Fordi dette helt vanlige folk også, akkurat sånn som oss holdt jeg på å si, selv om vi heller kanskje ikke det, men du skjønner hva jeg mener. Altså, det var det jeg forstod. Det forstod jeg veldig tidlig. Så jeg tror det tok mange år før jeg I det hele tatt nevnte at jeg hadde møtt Lou Reed og Bob Dylan og alle de her folka, og Joni Mitchell og sånt, som var jo helt fantastisk.
Jeg må bare si det. Joni Mitchell fadder til et av barna dine.
Ja.
Det er jo helt, kan jeg få ta på deg.
Gudmor.
Gudmor. Joni Mitchell
Men Joni er jo helt, ja, altså hun jo fantastisk.
Ja.
Virkelig. Og jeg jo sånn nå som en, altså kanskje en av de both sides now, jeg har jo klart å få den spilt på 9-timen, selv om 9-timen ikke lar folk få lov til å velge sanger. Men jeg sa, vær så snill da. Ja. Så fordi den gikk inn I intervjuet I forbindelse med utstillingen og sånn. Og det øyeblikket I Love Actually, da kommer romantikken, ja. Hvor hun, Emma, som går inn, jeg griner hver gang.
Ok, jeg må bare fortelle litt om hva det
Vet du hva? Det her vet litt her.
Ja, du tror det?
Ja. Love Actually. Jeg tror ikke alle har sett den. Emma Thompson har blitt bedratt, på soverommet. Det julekvelden, faktisk, tror jeg. Hvor hun må døve og ikke vise noen hvor lei seg hun Nei, det den scenen, tror jeg. Tror du ikke alle.
Når hun pakker opp Joni Mitchell scenen.
Ja, hun tror da at det
et smittskutt.
Ja. Nei, det en fantastisk scene. Hun spiller så jævlig bra.
Da kom jo den sangen den CD'en, altså filmen og sånn kom jo senere enn musikken selvfølgelig men akkurat den take, altså det helt nydelig men
jeg tror jeg har hørt den platen sånn
og der har jo også Joni Mitchell fått gått ned en oktav I stemme nesten,
det helt fantastisk
og det levd
helt nydelig men så den må dere jo spille nå
vi har ikke lov å spille musikk
dere har ikke lov å spille musikk Så ufyrselig.
Kanskje 10 sekunder. Jeg er usikker på hvordan de reglene.
Vi kan høre på nett på.
Men en ting som jeg tenkte på, for jeg prøvde å forklare datteren min, jeg var på T-banestasjonen I går, og så prøvde jeg å forklare datteren min om Norge,
Hvor jeg prøvde å fortelle at Norge et veldig strengt land, Helle. Det en land, jeg hadde nettopp lest, jeg husker ikke hva det var, det dårlig å referere til det, men det var en annen liste over de strengeste moralske landene I verden, eller noe sånt, og Norge var veldig høyt oppe, etter noen arabiske land, eller noe sånt. Og jeg opplever selv at jeg synes at Norge et land hvor du skal passe inn, altså. Du skal helst ha mann og barn, og i hvert fall 2-3 barn, og så skal du ha det huset, så skal du ha de 2 bilene. Jeg jo alenemor, og passer jo ikke inn der jeg bor i det hele tatt, og jeg føler litt på det middagsselskapene som alle inviterer til, og du blir litt utenfor, eller på nyttårsaften så det jeg som hun som lager alle lekene, for jeg må jo finne på noe, for jeg har jo ikke han mann som sitter. Jeg føler at det ganske sånn strengt, og jeg bare tenker på i forhold til deg, at du går jo litt på tvers av alle de normene, eller hva man skal kalle dem for noe da, og gir litt inntrykk at du gir litt faen I det. Gjør du det, eller vil du det, eller får du det til? Eller?
Jeg har aldri tenkt over det, men jeg ser jo at jeg gjør det.
Ja, du gjør jo det.
Ja, fordi jeg gjør det jeg gjør.
Ja.
Jeg følger mine ideer, min overbevisning.
Gi litt F I hva andre...
Forrige utstillingen min jeg fin nok for deg.
Ja.
Bare den jo bare et bevis på det.
Mm.
Men samtidig så kan du si at når jeg nå var I Bahrain, som da grenser til Saudi-Arabia, også som nærmeste. Så jeg sitter jo og spiser frokost og ser broen over til Saudi-Arabia, ikke sant? Og det 20 minutter unna, og vi vet jo hvordan det der.
Mm.
Men jeg har valgt å ikke... Jeg har valgt å engasjere meg I de menneskene som rundt meg der, og ikke engasjere meg I altså, en del gufne politiske spørsmål. For da kunne jeg kanskje ikke ha stilt ut der. Men samtidig så tror jeg at jeg utvider en horisont, eller at jeg tilfører det noe ved å stille ut der. Men da kommer jo de stiliserte landskapene. Fordi det kunne ikke akkurat være meg stående halvnaken med en dildo I hånda. Og,
Nei.
Altså...
Den utstillingen ville kanskje ikke helt...
Nei.
Nei. Men bare for å forklare lytterne, jeg fin nok for deg? Jeg jo da typ selvportretter.
Ja.
Inspirert av sånn type Tinder-ting og sånt, eller? Det riktig å si, eller
det feil? Det lenge siden.
Selfies det vel kanskje egentlig...
Det var, nei, ja, men det var... Det hvordan skal jeg forklare... Skal jeg tilbake dit? Jesus, det så mye skrevet om dette her også. Tommy Olsson skrev det så innmari fint. Altså, jeg litt sånn... Som billedkunstner, og som idemessig og virkelighetsmessig, så flytter du deg selv fremover hele tiden.
Mm.
Så det som nå gjelder I mitt hode egentlig det som skal skje I Oslo 6. September. Det jobber jeg med nå I hodet mitt. Og det begynner å bli ubehagelig. For det følger vel opp, jeg fin nok for det.
Ja.
Og så...
Hvorfor det ubehagelig?
Fordi det kommer til å bli ubehagelig. Hvis jeg tør å gjøre det.
Du går enda lenger, liksom?
Mm.
Mm.
Jeg tror det.
Mm.
Jeg tror det. Det det som skjer. Det det at man utfordrer seg selv og hvor man har kommet I livet. Og hva som du kan si, kanskje, som det du snakket om, normer og hva som riktig og ikke. Men hva som vi vet personlig ganske riktig for oss, men ikke... snakker om, eller ikke gjør noe med, eller... Også, jeg vet ikke enda. Men det helt sant, jeg jobber med det hele tiden. Så når jeg sover og sånn, så drømmer jeg og sånn, om disse tingene. Det veldig interessant. Og så spør folk, ja, hvordan blir du inspirert? Så det jo faktisk livet mitt jeg blir inspirert av. Men, og det jo veldig mye sånn at jeg jo... mye alene I atelier, mye alene hjemme, mye alene med filmer og bøker og musikk. Og... Men så samtidig også så ser jeg veldig masse folk når jeg først ser det, ikke sant? Så det en sånn fin balansegang da, på en måte. Og jeg liker å være alene. Jeg liker friheten min, jeg setter friheten min veldig, veldig høyt. Jeg veldig redd for at jeg skulle møte noen som skulle frarøve meg bare en sånn liten prosent av friheten min på en måte. At jeg skulle bli forandret. Jeg tror ikke jeg kan forandre meg som menneske. Og så tenker jeg også at I et hvert forhold så må man jo gi og ta selvfølgelig, men jeg tenker også at hvis eldre man blir, så gir man I de øyeblikkene man sammen med det mennesket, man, og så har man livet sitt ved siden av, på en måte. Jeg kan ikke forklare det, men man må gjøre det man gjør.
Mm. Men vi begynte med Erik, og det ekteskapet over. Du har hatt et ekteskap til etter det. Mm. Og vi snakket litt om at du litt, litt såret. Har du fortsatt tro på kjærligheten?
Ja, absolutt. En av de få tingene jeg tror på her I livet.
Mm. Ok, da vil jeg stille deg et siste spørsmål. Mm. Har du noen tips på veien til de som har en drøm om å bli kunstner?
Da vil jeg tipse om at de skal ta en meget god utdannelse og bli klar over hva de holder på med.
Det ikke noe sånn, å kjenne på hjertet ditt og føle drømmen din.
Jo, men det jo
sånn. Bare utdannelse.
Nei, men altså, jeg mener at selvfølgelig følg drømmen. Selvfølgelig. Det jo det jeg har gjort selv. Men det med utdannelse og det med erfaring og det med sånne ting, det har vel betydd veldig mye for meg. Jeg hadde jo aldri kunnet gjøre de tingene jeg gjør uten det.
Så ja, takk begge deler.
Ja, takk begge deler, ja. Det sant. Men for Guds skyld, altså. Og ikke gi opp. Det liksom sånn, kunstneryrket jo veldig slik. Det liksom sånn, det det nærmeste gi opp-yrket jeg vet. Altså, det sant. Det helt sånn, du kommer inn I mørke perioder hvor du ikke vet, hvor du kanskje ikke tjener penger, kanskje har du ikke noen ideer, kanskje får du ikke til å jobbe, kanskje du så lei og sliten, altså, og så har du bare lyst til å gjøre andre ting. Mm. Og for å være helt ærlig, I de periodene hvor jeg har hatt det slik, så har jeg gjort de andre tingene. Jeg har ligget og sett på filmer hele dagen, jeg har spist masse sjokolade og potetgull og lavet av godt her inne og I huset, og så vidt godt ut. Jeg har spilt bingo til tider. Herregud, har jeg spilt bingo før. Gud, altså. Som en sånn der, ja.
Ok, men vi skal kanskje ikke avslutte med å si spill bingo.
Men... Nei. Men altså, det sånne substitut. Det sånn, fordi det jo, det ikke enkelt, og det skal vel heller ikke være det, men det ikke det. Og det et samfunn der ute, som jeg ser på. Det sånn consumers edge, liksom, altså hele tiden. Det handler om penger, det meste som skjer når jeg går utenfor døra. Men jeg var jo inne her I 3 dager, brukte jo ingen penger.
Det kjempebillig. Men du, skal vi bare si at det ta til dere de ordene fra Unni, og så sier vi tusen hjertelig takk. Nå begynner jeg å bli sulten, jeg skal lage mat.
Ja, så jeg vil ha en glass vin.
Yes! Koselig, tusen takk da.
Ja, jeg synes det var interessant at egentlig en dame som folk, altså kunstkritikere har sikkert vært kritiske, men for vanlige folk som ikke har det forholdet til kunst, tenker at dette en så suksessrik dame. Det samme gjør jo jeg. Og så møter man jo da et menneske som liksom, som har alle disse greiene som man må kjempe mot da.
Ja.
Og dette med kvinner som ikke får egentlig
den plassen man fortjener.
Ja.
Mm. Hun var jo I tillegg antagelig som veldig hun jo fortsatt en jævlig flott dame, men snakket om dette, jeg var jo så pen. Mm. Og det ikke nødvendigvis en positiv ting, altså.
Nei,
når du
ung. Nei.
Da blir du ikke tatt seriøst på samme måte som det guttene kanskje blir, da.
Men uansett, jeg helt sikker på at hun ser vi alle mer til.
Ja.
Et fyrverkeri
av et menneske. Hun helt nydelig.
Ja, og så mye livserfaring. Hun startet jo med å si, jeg vet ikke om vi har tatt opp, men at hun på sitt tredje liv, og det interessant. Mm. Så ja, vi får vel bare gå hjem og leve livene våre ordentlig.
Mm. Unni Askeland.
Takk.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.